Gabon, entzule, hoxe arnaz ez du. Gabon, manoi, ondetorri bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztizetako gautxoi guztiai. Radizu irratian za zuzen-zuzenin, ekainak, ama... Por segunde? Amaike. Eta, saz, ba, ama kontentzuteko prest, mana. Ero radixo.info bidez, ba, auskalo nun. Igual laukizen za, ero jaizkibel magalin, ero... Betaz, a ver, kaminazpino poliportiotik gueltan. Zazen lekun, zeuribe, gabon. Azkambi irratza xutan eonaz, jardine utzik. Dagardaka lora bat. Baina magnolixun lori morun, handian dixe zuizuize usain ederra eukitzen da dena izaten dana, balakusi. Azik, nahikute sobra. Ze, espalixan mundu berezik irabil zoratute. Eta Espainiko reinun nite kuento. Kezi papito, kezi papa, asera. Azik, gujungoa, ba, behatu, efemeride bat aprobetxaten. Ze, mila batzen hundiruroiko ekainin, ekainak amaseixin gainetipe, osea, eraeran. Estreina zan, Psycho pelikuli, Psicosis pelikuli, Los Angelesen. Iruro eta zei urte betekora gontxe, zei garren hilen. Zema zei, eh? Hortxaz, eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratukoa, eta demostrako zuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten dabela konkrezez. Honeako eta txarreako. Asike gaur, bitxejo, ba, zebri dedikataru, porque zeue bizka baza, Psycho. Lo diría una indígena y tendría razón. Ustedes tienen la vida organizada en cajas. Nacen y les depositan en una cajita. Su casa es una caja y las habitaciones son cajas más pequeñas. Suben a la casa en una caja. Bajan a la calle en una caja. Y viajan en una caja. Duermen y hacen el amor sobre una caja. A través de una caja ven el mundo. Cambian de casa, lo meten todo en cajas. Los bancos y las cajas hacen caja. Y cuando mueren, los introducen también en una caja. Todo está hecho para que encajemos. Nos encaja en la vida. Y algunos no encajamos. Y nos desencajamos. Ángel Guinda, Cajas. Thank you. Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Bai, txikamenda bero bat, aziko hori zela, moskito tirrik eta oso hormigeruk eta dana alako. Bueno, dana kongi etorri xak, eh? Ze gaur ba, hoxe, zoramena totala. Esan duen morun, 66 urte beteriz, ongo xastin, Alfred Hitchcocken pelikula ikonikuena estraina zanetik. Eta rentabliena be bai, seguramente. Ez bazu ikusi zati bat ez, ziurrazki, bakazu burun, fotograman bat, ero banda sonorin zati bat. Bai, bueno, ez bazu ikusi, ontxe kontakotzut, argumentu, harin baten.
Can't relax, can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa.
Pelikuli motel bateko gela baten azten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantia ez da oian, eta ez da bai da latza dukitzen dabe, ze diru faltagakoe, azkanin alkarreaz eskapateko, ze gizionak aro, eskondutera. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxi hartute, errepide zarrak ero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen darule.
Psycho killer, qu'est-ce que c'est?
Ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten da den motel baten gehartzi erabakitzen dau. Bates Motel. Olantxeri deitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten dabel leku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten daren morukuk. Eta Marion kotxauak ez da guandik urtengo bizik.
Oh,
teknikal detik revoluziona izan zen, eta oso azkarra izan zen, Alfred. Zuri baltzin grababan pelikuli, ze danotak hau imagina burun ez da, baina ez da, ez igualako lehenengo pelikuli en kolor mago deoz izan zen, en el 36, usteot. Osea, alban kolorin graba, baina merkia zen. Eta gainea, zentzura legik eskibatxe zitzu zen, ze odola, zin zan agertu, orduan, odola baltza izan eran, ba, ez ben ez denaik moztu, zentzorik, eta gainea asko zerrezaua urtete banda, asko merkia, ze txokolatezko sirope bat ibili ban odola imitateko. Kutsilu gorputzan kontra etxen aben zarati lortzeko, solomilu erabili ban, ke desperdizio, eh? Eta meloi, meloi berde tipo bat. Eta soinu bandi komposatuan Bernard Germanei esatzen, sokasko instrumentu bakarrik erabiltzeko. Lortu ban, tensioi efektu lortzeko. Eta horretan, bakizton bizti dukiban. Baina ez bakarrik tekniki. Pelikulan, estruktura klasiku hainkaz gora ipini ban. Osea, inizio, nudo, desenlace, ipini ban alrebez. Eta, ze adibidez, estena bata, psikiatra bat agertzen dana, Marionen aiztiai esplikaten zelan hilzan beran aizti.
¿Le ha hablado?
No.
Conozco toda la historia, pero no por Norman. La conozco por su madre. Norman Bates ya no existe. Solo existió una mitad suya. Ahora, la otra mitad le domina. Probablemente para siempre.
¿Mató él a mi hermana?
Sí. ¿Y no?
Si como psiquiatra pretende usted establecer algún fundamento médico en que apoyar la defensa de ese muchacho,
el
sería
psiquiatra
conveniente.
No establece fundamentos. Solo trata de explicarlo.
No alucinó.
Zer da psikosize? Bueno, bara, trastorno mental bat, eta larrixe. Pertsonik, realidadi bereizteko kapaziadi galdu itxen dau. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko, inkapazitata gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba, batez be, paranoiak. Existiuten ez dizen gauzak ikusi, entzun, eta sentiuten abez. Haure, realidadiaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Batesek psikosi bat dauke.
Oh, the crow that is so black, my love, will change his color white. If ever I should prove false to thee, the day will turn to night. Yes, the day, oh, the day, yes, the day will turn to night. Never will run dry, or the rocks melt with the sun. I'll never prove false to the boy I love till all these things be done.
Eta ona puntura iata, aklarazioi txiki bat engo. Psikosize eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarrenara empatizateko kapazitateik. Ez da gu sentiuten ba hoxe. Bestin mine ez dauke kapazitate sentituteko, ez dauke bilurre sentituteko kapazitateik, ebitxillo. Eta, a ber, danak ezti hiltzaik, eh? De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea erutetxu ez da, adibide bat baino gexagoareak hau. Hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaile diz. Baina guztiz produktibuk aldiz izan. Gitxi gora bera, hau zau furtire, biztanlegun 1/1 konsideraten da psikopati. Horne, esan mundun, 70 milioi pertsonara zela, ba, holako mundu ikusteko eriaz. Eta esan moren neoliberalismuk erreztu itxen da, botere posizio itxaiati hau jinti. Partia junbaik, Hitchcock bera deien osartzen da hemen perfilen. Adibide argixen ara Tipi Hedrenea zein bana. Tipi Hedren da Melanie Griffithen ama, Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andre Sekulesan izan pertsona barrine. Ikuste zuzen estenak beran gainin kalatxoixak eta belebaltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktori manipulati behar eskure, benetako aktuazioa lortzeko. Bera bai zaituko. Thank you.
Llegó la pausa. Ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás. O por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos.
Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, psikosis Espainien titula benmorun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch, izeneko idazle batek idatzi jibana, urte betarina, 1919. Liburu, naiz eta interpretazioi libre bat izan, benetako istoisa baten da oinarritxute bai. Eta era, Ed Gein, hau Netflixen, beran serie, muy fuerte también. Wisconsineko hiltzaile serial killer baten istoixie. Baina geixaraz estatu batutan bakixue, bueno, ba el orden del día está. Baina un kontakotzuet nitzako, bueno, es que se lleva la palma, eh. Adibide gordinenetako bata. Eta honek be espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut amiga Brenda Ann Spencer. Kalifornian, 1919 urtarriak ota behatzi. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanatik behirera. Etxeko albun, ba, albuko patixun, dakarren aurre eskola batean. Tears is what I cry, 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 but I'll never ever know why you lie, lie, lie. Pertuteuan eski, eta beran aitak gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban, eta bostu munizinoi. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzendaixe eta bedela hile izitzu zen, eta amarrumetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure atxilotu ben, ez den kilombu montatak ero, Brenda, eta zehatxik galetutzenen, beran enantzune, izosteko lako esan zen. I don't like Mondays. Zazta ustean aztelena. This livens up the day. Honek eune animatxezta. I love you, I need you, I want you, I cut you up, please help me. I can't see, but our father has shown me. Without you, I can't feel, I'm useless, but you're not real. And I'm a killer. I'm a killer. I'm gonna kill her. 'Cause I'm a killer. I'm a killer. ez gazta gustaten astelenak. Eta egunean imateko inot. Ikusten mazue beran polizi fitxako argazkixe, atxilotu beneku. Flipantire, lasai-lasaira, irribarre lasai bateaz, eta irribartzu, baina ez irribartzu, en plan, ke bate, tranqui. Osa, hogi txajut ez zein moren man pitzasuna pexe bardine. Pekasti eta ule gorrexe, por lo que sea. Belfasten eguan mutil batek ikusi banin notizixi, eta beran deklarazioek ba asko impresiona zan. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idatzi ban. Bob Geldof eukan isena, eta Boomtown Rats taldeko abesti laxe zan. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, ezautezue fijo, porque gero gauza ondiripe, que sepamos, ez da behin, hausixan zan euran, Brenda Moreno hausixan zan euran, gaiurre.
Quiero ser bombero, cantante, veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
Egunetan, beatizitatik aurrea, Makondo, Radixu irratian. Zerako surrealismo dana ez da? Boxe, ja erdi demostrata errealidadik fikzinoi superatxena dela, baina konkrezez. Kuriosu bebai, olako kanta naife etxi, olako gertaera baten aurrin ez, baina Bob Geldofek esaman, boxe, surrealismo nahi bala azpimarratu sobre todas las cosas. Pentsa, Belfasten bizizala bebai, eh? Zara, utxute guala, igual bizkat deto dekusta. Bueno, hable lengoko blokite gero barriro zinean gau huelta, beste saiko ezagun bat ezautzeko. Bueno, os ezagune eta niri behintzat marka-marka enge lagan itxune, ze hau pelikuli estrena zani, manik eukunan ama bi amairu urte, eta olako generoko lehengoku izan zan. Ez dakizuela zeinan, pista bat. Hola, Clarice.
Agente Starling, ¿cree que puede diseccionarme con este burdo instrumento?
No, yo he pensado que quizás
es podría... muy ambiciosa, ¿verdad? ¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera. Aspecto de hortera apañada y con cierto gusto. La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre. ¿No es cierto, agente Starling? Y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina. ¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera. Y así fue como llegó hasta el FBI.
Adivina muchas cosas. ¿Pero será capaz de dirigir esa gran intuición hacia usted mismo? ¿Qué me contesta?
Hau behondela, Otama bosturte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demme zuzen da izana, El silencio de los corderos, Espainin, Jodie Foster, Clarice Starling morun, FBI-ko agente ikasle bat, Buffalo Bill, serial killerra atrapateko, Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena, el gran Anthony Hopkins. Soinu bandazuaz aparte, Tom Petty barnea, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztuaz empatizatzen dau, Hannibal Lecterreaz empatizaten dau. Eta azkanin, eskapati lortzen da nien, nine guentzat postu etxena. Ez da spoilerra, ikusi, esparakaz ikusitxe, ikusi. izango ban pequeño pony gamenean bazan trompeti karoa. Ez izango ban. Mua, pequeño pony. Bueno, Jonathan Demme zuzendaixan pelikulik, honeke historia kontateko eri aldatu ban bebai, sekero ba CSI eta mentes kriminales da baraz ezta, baina oran psikologikamente, ez? Bihurrezko pelikula bat pertsonin psikologia urratzen dana, ba, lehenengo kutakure. Eta gainea, tabu asko apurtu zituzen bebai. Bost Oscar irabazira bezen, gaina, bost Oscar nausixak, mejor director, actriz, bihurrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabaziban aktore nausixena protagonistine. Baina bakarriko eta 5 minutu agertzen da pelikulan. Osa, berez metrajin barrun, egun da 15 minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina, zelako pixuak arren, ba, Oskarra dela aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri, beste benetako kaso bat aurkezteko aukeri emotezta. Hamentxe geratuko na, Antoniaz eta Jodiaz. Eta gaina, efemeridi be, aprobetxango. Ze hau injustizia bata, eta hemen engore hau geure justizia zatixe. Gaur kontako tzuet, Violet Gibsonen benetako iztoixi. Benito Mussolini, xeixe, Ilvan Andri.
Surrender, this I could not do. I took my gun and I vanished.
Ondala egun urte izan zen. Mie behatzen dut azeixin, apirilan eta zazpian. 50 urteko emakume batek, 20. mendeko diktadore odoltzuenan kontra inban tiro. Irutiren bazen eskopeti ataskagako narte. Honepai, Brendan, sumatxigun eukio aban, kabalakota. Eta euretariko batek, zurrin emotzen, iltzaie fasistiai. Fasismun kontrako ekintza individual hau, 20. mendeko iztoixatik, borrata eonda. Eta hori, bera aurreatu zala gexen.
There were 3 of us this morning, I'm the only one to see. But I will go on. These frontiers are my prison.
Roma irixin gertazan. Mussolinik 3 urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun, beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fascista. Tartin, Violet. Ezio flipa. Eta ataban eskopeti, eta dispara eta gero, claro, imaginazen que monun, gente guzti, beran gainea junzan, eta hor, eskerra polizixia gertu zan, handik atateko. Eta atxilotu egin ben. Baina Violet,
J'ai changé son foi du nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis.
c'est la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartxaguz, jarri bie rock eta puñeta guztik. Ordubiko erratxazu, zuzen zuzenin, raizu erratian.
Info, info.
FM 105.5 edo raizu.info
info.
Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
Info.
Y ahora a envejecer bien. Como el Jerez. Ser también útil de viejo. Ser oloroso. Ser fino. No ser vinagre. Ser vino.
Ez izan vinagre. Izan ardau. Radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, baiolota atxilotu ben, los carabinieri, eta erun ben, ba, italiko espetxe batea. Ben, karo, ze pasaten da. Baioloten familixi, zan familixa aristokrati. De hecho, beran aitak eukan kargo zibil altuena, euki altzana, zana, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan koroin parte zan. Claro, lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, en llegero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin beta dezuera la kondizinoi ba. Ba, claro, jusixo zibil batez eukitzeko, zelan eximuleke pertsona bat. Ba, soratutera la esan da. O sea, psikosis bat daukela esan da. Ordun, soro etxe baten sartuko bela. Naixaben soro morun aurkeztu baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta trestienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik ukikoan estatuan bat, eta ero esoselaku. Baina hau handri egun urtin isildute onda. Ontxarte. Olantxeren ben, Violet Gibson St. Andrew ospitzale psikiatrikune onzan ingresata, beran erixotza egune arte. Handiko tamar urtea gitxikora bera. Entzerrata eta isildute. 2014an zioban Lina Micheneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan, eta orduntxe arte, beran herrialdeko jantintzako, eta claro, beste guztintzako be, Baiolet ez ezagun utze zan. Osea, historiatik borrata egon zan, Mussolini kasi-kasi hilban emakume. Osea, ez que, hostia, importantiren bana. Plaka txiki bat ipinirabe beran omenez Dublinen, gitxien ez isenak, ba, beste pare bat mende, ero mundu popatik hartzea junorte, ba, durako rau. Eta kontutan leuki berdou, iztoixi aldatu emanela ise, eta horretxeatxik, zorotzat, juzga, eta hiltsildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da. Ez da belako parke eskatzen behin bez. Idatzen kartak, Churchillei, Isabel bigarrena erreginai, ze printzesanin, alkarrea zibilizin eskolan. Ez que zautu txeman. Inoiz ez ben zoro etxetik urten horrek eskutitzok. Zehatxi da mutu? Zein jez horu amen? Amiga Baiolet?
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Ba hoxe, ez ala behin be damutu, Brenda. Osea, parkatu, Brenda, ez Baiolet, Brenda, bez? Azterena zan da espertutu man, sostixa damutu bire. Brenda, no ez son los lunes, ez el capitalismo. A ber, enteratesa zen zube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta por zakaso inok esentzuteko, zehatxik, antifazisti zalako eta emakumezku zalako, klaro. Osea, hor bi faktorera zeharkatzen denak. Baina, kasi-kasi, iztoixi aldatuan barriro esango zuet. Ordun, zen nahi zuet zati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pabo kobraten, irakasle jubilauk, behan gainen kontra arpexoa burtzearen. Ez que, ero, aeroportura jaten dan genti, hipoitze harren, kamaran aurrin, porque ez kestotzea duraik. Orduan, nina zehozein Brenda juzgateko, ba ez, neuko ez dakatelako semiautomatika bat etxin, bestelan, auskalo, ze pasa alixango zan. Eta bueno, honetxeaz gogoeta zabalaz lahatetzut, amiga, ba, zeukatateko zeure ondorixuk. Ero, bueno, zer uru rekonozio bazu, ba, bizkate asimilateko. Ez dut uste torko nazen idatorren maztin, baina igual bai. Así que vuelta arte, Gabón, eta muso bat. Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian, Makondo.